Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdoğan Washingtondan Gülen'ni ekstraditsiya qilishni so'rajagini bildirdi. Vazir sobiq ittifoqchisi va uning tarafdorlarini hukumatni ag'darishga uringanlikda ayblab keladi. Yevropaning inson huquqlari sudida ishlagan, hozirda Turkiya muxolifati a'zosi Rizo Turmen ikki davlat o'rtasida 1981-yildan beri amal qilayotgan ekstraditsiya shartnomasi matniga e'tiborni qaratadi.
There is an obligation to effect extradition if conditions are fulfilled. But one
muayyan shartlar bajarilsagina ekstraditsiya amalga oshishi mumkin deydi u. Masalan, talab qilinayotgan odam biror jinoyatda ayblanayotgan yoki aybdor deb topilgan bo'lishi kerak. Yana bir shart jinoyat har ikki mamlakatda jazolanadigan xatti-harakatlardan iborat bo'lishi lozim. Bilishimcha, Fathulla Gulenga qarshi hech qanday ayblov qo'yilgan emas. Demak, ekstraditsiya uchun qonuniy asos yo'q, deya sharhlaydi Rizo Turmen. Mahalliy matbuot xabarlariga qaraganda Anqara prokurorlari Gulen faoliyati yuzasidan tergov boshlagan. Turkiya madaniyat va turizm vaziri Umar Jelikning bildirishicha, Gulenning konstitutsiyaga qarshi jinoyatlari o'rganilmoqda. Bu Turkiya uchun hayot-mamot masalasi, deya qo'shadi u. Hukmron Adolat va Taraqqiyot partiyasi nazarida Gulenning politsiya hamda sud tizimida tarafdorlari bor. O'tgan yilda yetakchi vazirlar oila a'zolariga qarshi qalbaki tergovlar ochilgani bejiz emas. Hukumatni ag'darishga bo'lgan fitna bu, deydi rasmiylar. AQShning Pensilvaniya shtatida yashab kelayotgan imom barcha ayblovlarni inkor etib keladi. Milliyat gazetasi sharhlovchisi Kadri Gursel ayblovlar jiddiy bo'lishiga qaramasdan Gulenni vataniga qaytarish qiyin bo'lishini aytadi. Chunki AQSh va Turkiya o'rtasidagi ekstraditsiya shartnomasiga ko'ra siyosiy sabablar bilan jinoyatda ayblanayotgan shaxsni topshirish mumkin emas.
I think this clause of the agreement blocks the way of any extradition.
Kelishuvning aynan shu bandi ekstraditsiyani bekor qiladi, chunki Gulenga qarshi ishning o'zi siyosiy, deydi Gursel. Washington Fathulla Gulenga qo'yilgan ayblovlar yuzasidan shubha bildirgan. Ammo Recep Tayyip Erdoğanning ta'kidlashicha, Gulen Turkiyada faqat unga bo'ysunadigan tizimlar yaratgani, fitnaga qo'l urgani uning aybini tasdiqlab turibdi. Yuqoridagi da'volar bosh vazirga o'tgan oyiga mahalliy saylovlarda tarafdor to'plashda yordam berdi, deydi Semih Yildiz, Turkiyaning Taraf gazetasi diplomatik sharhlovchisi. Avgustda bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovlarida Erdoğan uchun Gulen masalasi katta ahamiyat kasb etadi.
He's maintaining this momentum he had before the local elections where he was.
U mahalliy saylovlarda muvaffaqiyatga erishdi. O'z pozitsiyasini mustahkamlab oldi. Kelasi oylarda u shunday bayonotlar qilishda davom etadi menimcha. Ammo bu Erdoğanning siyosiy o'yinlari xolos. Amerikaga qarshi gaplar ovoz beruvchilarga doimo ma'qul. Turkiyada g'arbga qarshi kayfiyatlar kuchli, deydi Yildiz. Tahlilchilar Washington Gulenni Turkiyaga ekstraditsiya qilishiga ishonmaydi. Talab rad etilgan taqdirda ham ikki tomonlama munosabatlar rivojlanaveradi, deb hisoblaydi Gursel.
US-Turkish relations are multidimensional. There are many aspects of it.
AQSh-Turkiya aloqalari ko'plab sohalarni qamrab oladi. Erdoğan hukumatı ham, uning o'zi ham Washington bilan munosabatlarni qadrlaydi, muhim deb biladi, deydi suhbatdosh. Hozircha Recep Tayyip Erdoğan so'zidan qaytgani yo'q. Biz o'tgan yillar ichida AQShning ekstraditsiyaga doir o'nlab iltimoslarini bajarganmiz, deydi u. Turkiyada prezident saylovlari yaqinlashar ekan, bosim kuchayaveradi, deydi sharhlovchilar. Shohruh Hamro, Washington.